Привітанне, гэта канал Свабода Прэміум, з вамі працы Дмітрый Гурневіч. На сайце Радыё Свабода з'явіўся артыкул пад назвай «Кароткая гісторыя мітынгу, які адкрыў дарогу пераменам» Алесь Бяляцкі. Гаворка ў ім ідзе пра мітынг, які адбыўся ў Менску ў 1987 годзе на Дзяды, і паводле аўтара гэты мітынг быў рэвалюцыйным і адкрыў дарогу да пераменаў у Беларусі. У нас сёння ёсць магчымасць пагаварыць пра гэты мітынг, які арганізаваў Алесь Бяляцкі, з аўтарам гэтага артыкулу і удзельнікам гэтага мітынгу Сергеем Абламейкам. Прывітанне, Сергей.
Добры дзень.
Сергей, вот я калі шчыра сапраўды здзівіўся, чытаючы гэты артыкул, таму што пераважна, калі гаворыцца пра нейкія рэвалюцыйныя змены ў БССР напрыканцы, узгадваецца або мітынг на Дзяды ў 1988 годзе пра ўсходнія могілкі, там той шэсце на Курапаты адтуль, або пра стварэнне ў чырвоным касцёле аргкамітэта Беларускага народнага фронту, які пазней у парламенце давёў да незалежнасці. Чаму вось, або узгадаю сам артыкул таксама, так, Шмыгалёвая пазняка дарога смерці пра Курапаты. Чаму, на вашу думку, гэта мела рэвалюцыйны сэнс?
Что я могу сказать? Сам артыкул прысвечаны, конечно, Алесю Бяляцкаму і яго ролі ў гісторыі Беларусі і, конечно, нагода это атрымання ім Нобелеўскай прэміі міру. Я просто пачаў думаць пра яго ролю тады, калі ён атрымаў гэтую прэмію, і вось прыйшоў да такіх высноваў. Гэта ў пэўнай ступені высновы незвычайныя і рэвалюцыйныя таксама, калі мы глядзім на нядаўняе мінулае Беларусі. Всё это адбывалася 35 гадоў назад, і я трошечку як бы, ну, пераасэнсаваў пачатак таго, што адбываецца. Сам артыкул, канешне, прысвечаны Алесю Бяляцкаму і тым падзеям, але паколькі мы гаворым пра гэтую выснову, пра той мітынг, дык мы больш можам пагаварыць больш падрабязна пра наогул той час і тыя падзеі. Дык вось, на маю думку, у 1987 годзе адбыліся дзве падзеі, якія якраз змянілі гісторыю Беларусі і скіравалі Беларусь у бок нацыянальнага адраджэння. І, канешна, пікам таго году стаў вальны сойм беларускіх суполак, праведзены 26-27 снежня у канцы года на базе аднаго з піянерскіх лагераў у Палачанцы пад Менскам, недзе там недалёка ад Ракава. Гэта імпрэза была праведзена аргкамітэтам, які складаўся з сяброў Талакі, куды ўваходзілі, у аргкамітэт ўваходзілі Вінцук Вячорка, Алесь Суша, Алесь Бяляцкі, Сяржук Вітушка, Алеся Сёмаха і я. І мы хадзілі два месяцы на перамову з бюро ЦК Камсамола, з сакратарамі, і яны дазволілі, это было з дапамогай ЦК ЛКСМБ праведзена, з Камсамолам, і працай секцый кіравалі прызначаны аргкамітэтам людзі і сакратары ЦК Камсамола. І вось гэта стала кульмінацыяй. Фактычна, вальны сойм беларускіх суполак. На ім была ўтворана канфедэрацыя беларускіх суполак. Там прысутнічалі прадстаўнікі 30 суполак з усёй Беларусі. Моладзевы, хаця нельга сказаць, што не моладзевы. Там уваходзілі, напрыклад, у гарадзенскую пагоню выходзіла паэтка Данута Біцель-Загнетова, Міхась Ткачоў, прафесар. Это не моладзевы, это нефармалы. Сярод нефармалаў былі розныя людзі. 560 дэлегатаў брала ўдзел у з'ездзе. Спачатку першы дзень праца па секцыях, пасля. І вот пастановы секцыі, пастановы самога вальнага сойма вызначылі кірунак Беларусі на шлях нацыянальнага адраджэння, па якім яна наступныя гады пайшла, які быў прыпынены ў 94-м годзе, але паспутна, як мы ў 20-м годзе, 2020-м даведаліся, ён ішоў далей паспутна. Дык вось, кульмінацыяй быў вальны сойм, стварэнне канфедэрацыі беларускіх суполак, але папярэднікам вальнага сойма быў той фантастычны мітынг, які арганізаваў Алесь Бяляцкі са сваімі паплечнікамі па тутэйшых і талацэ.
Я зараз не адкрыю нікую сенсацыю, калі скажу, што я думаю, што для 90% ці не больш нашых гледачоў зараз яны ўвогуле не чулі пра гэты мітынг, а вы называеце яго рэвалюцыйным, або каторы як бы стаў рубіконам. Што там такога адбылося?
Вот, давайце паглядзім. Ідзе 1987 год. Яшчэ ў Ліме, не ў іншых газетах, але ў Ліме почалася дискусія про стан білоруської мови. У 86-му році ще там були публікації, що в Мінську варто завести літературну кав'ярню, де могла б зустрікатися білоруська студентська молодь. Там. У 87-му, причому, з'явилася парочка несмілих публікацій про стан мови. Кастусь Тарасов тоді там працював і інші. Мова йде тільки про культуру і все. І раптом Товариство молодих літераторів, створене в 86-му році, от щепенцями, так сказати, сталаки, якою означали Оліс Беляцький, подає заявку на мітинг пам'яті протків каля помніка Янку Купалу у Мінську. Ось. Ну, вірогодно, агентура працювала добре, бо пам'ять протків, коли пам'ятаюсь, ну, це ж, скажімо, добра справа. Але коли ми туди прийшли, там було чоловік 150. Це були амаль всі члени талаки, амаль всі члени тутейших і академічна інтелігенція, переважно, з Академії наук. То парк Янки Купали по вулиці Купали і по проспекті був очеплений чорними волгами КДБ і міліцейськими бобіками, ці козлами, тими жовто-сініми такими. Ось, і вокруг були люди у цивільним, все. І це було вельми вустішно. Вони мали рацію, тому що вони, видать, вже ведали б, що там буде. Бо на цьому мітингу з основною промовою виступив поет Анатоль Сис. Там було шмат промовців. Після виступали інші люди, співали пісні, Сержук Сокол-Воїш, ще нехто. Там поет Ігор Бабков виступав. Перший секретар Союзу письменників Білорусі Василь Зуйонок, бо йому там належало бути по праці. Бо молоді літератори прийшли бунтувати, так і он якби опекун. Ну, каб не страстить посаду, всі повинні були бути. Так тоді працювало це. Хто курирує некий керунок, повинен там присутничати хоча б, каб ведати, що... Ну, каб показати, що він там так само був, хоча б удільничий, тримає під контролем, ведає про це і може стримати. Але у промові Сиса була зовсім інша пам'ять, про зовсім інших протків. Говорка пішла про репресії у БССР. Були вперше публічно у БССР названі імені створальників БНР, Айцов БНР, Ластовського, Льосіка, Цвікевича, Некрасевича і інших. Вони так само були... Бо мова йшла про літераторів, про пам'ять літераторів. Вони так само всі були літераторами, письменниками, там, і все. І, знаєте, уявіть собі, у 87-го року ніякої політики ще нема, не стіплої публікації про мову і культуру білоруську, 2-3 там публікації. І раптом репресії, знищення білоруської культури, знищення білоруської інтелігенції, потребування реабілітації, видання їх творів, і покарання ще живих винуватих. Шок. Усі люди, які були на мітингу, були шоковані, і все. І удільники не ведали, чи вони повернуться додому, або їх арештують. Я був студентом гістфака, до мене підскочив намісник декана і секретар парторганізації М'ячеслав Часновський. Після став, до речі, ректором Берестейського університету, вже помер. І він мене питався: «Сергій, ти ж не сам сюди прийшов. Скажи, тебе поклікали сюди? Тебе ніхто позвав сюди, так? Ти ж не сам прийшов». Для нього було, ну, важно зняти собі відказність, бо це було розбурення кар'єри. Студент гістфака прийшов на антисовєтську акцію. Але не арештували. І ось головне, ну, от та промова. Але я не Анатоль Сис писав. Я її написав Оліс Беляцький, Світлана Лобач, ну і я там спричинився.
Чому, до речі, ви її писали? Тому що тоді у Толоцей, то ще ну, шмат людей було. Так,
да, це так само цікаво. Ну, якби і моя студентська кар'єра винувата, ну і, так сказати, активність викладчицького колектива БДУ. Так сталося, що я там некі революційні написав дві курсові роботи за перший і другий курс. І після другого курсу мене запросили на посідження кафедри історії Білорусі і пропонували після університету залишитися на кафедрі. І сказали, що ми вам дамо таку тему, яка вельми легко може бути оборонена як кандидатська диссертація. Ви напишете курсову, диплом на її, а після обороніться праз год закінчення, після закінчення університету диссертацію на цю тему. Тема вельми хороша. Тема називалася «Культурна революція в БССР 28-32 роки». Я згодився, ну, чому не згодиться? Це кар'єра певна, тебе на кафедри покидають, тільки на другому курсі скінчив курс другий. Я пайшоў у Ленінскую бібліятэку. Аказалася, што ўвесь друк 20-х гадоў беларускі ў вольным доступе. Такога не было ў іншых рэспубліках. Я вот чуў, што ў Украіне ён быў пад у спецхране. А ў нас можна было замовіць усе газеты, быў вольны доступ. І такі студэнт другога курса прыходзіць у Ленінскую бібліятэку і пачынае чытаць. Фантастычная мова, незвычайная, з мяккімі знакамі. Блёкнот, пляцформа, праз лучкі напісана. Пасля разгром нацдэмаў, нейкія нацдэмы, пасля суды над гэтымі нацдэмамі. Некрашевічі, тыя ж, Цвікевічі, Лёсікі, Ластоўскія і Ігнатоўскі і все іншыя. І я прападаю ў гэтым усім. Я адкрываю для сябе нейкую іншую гісторыю Беларусі, БССР, і аказваюся ў талацэ. Ну, так я там лічыўся нейкім экспертам. Па гісторіі я там на два курсы быў старэйшы за Сержука Вітушку, які таксама на гістфаку вучыўся. Ну, я адказваў за гісторію ўжо і на тым вальным сойме, я кіраваў секцыяй гісторыі. І прамову мы напісалі з Бяляцкім. Ён накідаў яе касцяк такі, проект. Светлана Лобач таксама дадала пару абзацаў. Мы это на паседжанні талакі пісалі. А пасля я туды ўпісаў вот все гэтыя скандальныя імёны, которые пасля СИЗ зачытаў. І на заўтра заходнія газеты ў Европе напісалі, што ў СССР адбылася антысавецкая акцыя. І былі вот названыя гэтыя імёны, крытыкаваліся рэпрэсіі сталінскія. Усё, так што так аказалася, што вот мы ўсе спрычыніліся да таго. Але я яшчэ раз кажу падкрэсліць, што тэкст мой прысвечаны Алесю Бяляцкаму. І ён быў арганізатарам, маторам і ініцыятарам гэтага ўсяго. Вот так сталася, што ён выступаў з такімі ідэямі. Заўсёды, вот колькі я яго ведаю, ён мог кагосьці наперад сябе паслаць. Ну, але ён быў ініцыятарам, і это важна, таму што я ще раз кажу, от той мітинг став таким важным у гісторії Білорусі.
До речі, от здивіла так само ваша виснова така, ну, вона гучить трохи як фантастична, що коли б тоді комуністичне керівництво БССР проявило більшу твердість після майнвазів цього мітингу, то, можливо, б навіть СССР заховався і не було б ніякої незалежної Білорусі.
Так. Это мне цяпер падумалася якраз гэтай восенню. Не скажу, я заўсёды ведаў, што неправільна пачынаць вот гісторыю новага этапу нацыянальнага адраджэння са стварэння БНФ. Таму што ў БНФ быў папярэднік, Канфедэрацыя беларускіх суполак і вальны сойм беларускіх суполак, на якім, дарэчы, ганаровым госцем быў Зянон Пазняк, мы яго запрасілі. Але раней на год. І цяпер вот я паглядзеў, што калі б камуністычнае кіраўніцтва БССР сапраўды праявіла тады цвёрдасць, арыштавала удзельнікаў, пазвальняла з працы, арыштавала і не дапусціла гэтага вальнага сойму, а ён тады ўжо рыхтаваўся. Дзяды адбываліся, калі мы ўжо пару тыдняў хадзілі на нарады ў ЦК, аргкамітэт вальнага сойма. Вось. І не дапусцілі б вальны сойм, тады было б іншае, бо мы ведаем, што ў шмат якіх рэспубліках, напрыклад, цэнтральна-азіяцкіх, не было дэмакратызацыі як такой. Засталіся рэжымы персаналісцкія, былыя сакратары парабіліся лідарамі гэтых рэспублік, ніякай дэмакратыі, не асаблівай свабоды. Ну, самы яркі прыклад – Туркменістан. Абсалютная дыктатура, ніякай перабудовы. І чаму СССР разваліўся? Бо тры асноўныя гэтыя славянскія рэспублікі правялі гэта, а Беларусь магла б там не быць. Віскулі былі праведзеныя пасля таго рэферэндуму, калі вся Украіна прагаласавала за выхад з СССР. Украіна разам з Прыбалтыкай маглі б выйсці, а Беларусь асталася б з Расіяй з гэтымі рэспублікамі. СССР мог бы захавацца. Але яны праявілі не зразумелі тады. І яшчэ і дапусцілі той вальны сойм, бо хацелі ўзяць яго пад кантроль. А на вальным сойме, дарэчы, адбывалася так. Яны давалі матэрыяльную дапамогу і арганізацыйную дапамогу ў адказ на тое, каб з нашых праектаў, якія мы ім прынеслі, што мы хочам там пастанавіць і вырашыць па секцыях і агульнае, каб мы даставалі пункты. Мы вам дамо помешкання, а вы достаньте гэта. Мы вас отвезем на автобусах туды, а вы достаньте гэта. Там можно будет переночевать, будет забеспечено харчаванне, але вы достаньте с постанова. Вот то и давайте. Мы параіліся, што нам рабіць. Мы згадзіліся на это ўсё. А пасля пракінулі іх. У часе ўжо вальнага сойма у мяне сядзеў прадстаўнік Інстытута гісторыі партыі пры ЦК КПБ, куратар ад партыі, сакратар ЦК ЛКСМБ Падгайны ад камсамола, і я вёў секцыю. А яны як бы сустаршыні секцыі. Ішло абмеркаванне, пасля я з-пад палы дастаў нашы старыя пастановы, паставіў на галасаванне. Все удельники проголосовали. Так зробили во всех секциях. И после на агульном поседжении все проголосовали. И мы их прокинули. Это был скандал.
Обдурили.
А яке не было іншої махтимости. Почалось отскавание у друку. С початку 88 года. Почалися шерах публикаций. Супрець. Аркомитет пошел в подполье. Призначил отказных за в области. Я, наприклад, за Градзенскую отказывал в область. Были размноженные постановы секций и агульные постановы Сойму. Мы разъехались по областях, там собрали национальный актив в этих неформальных суполках. Зачитали, раздали, и импульс таки почався. Конфедерация створенная, сотни людей отримали керунок. Нам треба обновлять мову. Треба обновлять культуру, осуджать репрессии. Это был старт национального развития, это был шок. Грамадский такі катарсіс, людзі. І пасля ў чэрвені здараецца артыкул Пазняка. Это другі шок для грамадства. У людзей валасы дыбам сталі. Артыкул быў апублікаваны ў чэрвені. У канцы чэрвеня адразу мітынг адбыўся ў Карапатах. І пасля па выніках гэтага быў створаны аркамітэт Мартыралёгу Беларусі. Прайшоў 19 кастрычніка ў чырвоным касюлі. Это паседжанне. І патаемна ўже было вырішана, што там абвестяць аркамітэт Народнага фронта. И пасля были другие куропаты. Вот это все такое бачное, а это меньше. Але калі б яны тады... яны вагаліся, эти улады вагаліся. Я вот думаю, что нават калі мы помножали и разразали улетки для других дзядов. Другие дзяды 30 кастрычніка 88 года так само были тутэйшими, организованные Беляцким. На чале с Беляцким. И... Они тогда так само могли, они все ведали, они контролировали подрихтовку. Эти улетки помножались и разразались на кватеры у Михася и Жени Григорьевых на Сурганово, когда универсама Рига, у Менску. Побач была кватера Венцука Вячорки и Арины, и они там были. Алена Радкевич с Виктором Ивашкевичем жили недалеко. Так само были все толоковцы там, удельничали в этом. Але когда мы разошлись, уже разрезали сумками каждый по сумце, оказалось, что у дворы милицейские бобики, и на Сурганово стоят милицейские бобики, которые поехали. Я сел в 34-й автобус, и за мной поехали. Бобик ехал, это милицейский козел. И я сделал две пересадки, они отчапились. И никого не затримали. И улетки были раскиданы по почтовых скринях. И они же так само могли это перешкодить. Але они ведали, не сделали. Была нерашучасть. И простый день. Все, что они хотели разогнать зады. А с этой отримался отворотный эффект, потому что розгласу всесоюзный за газ, эту зачаромку, за сбитие людей. С Москвы приехала комиссия. Ну, уже ком был спущен, який их самих снес, это коммунистическое керавництво. Так что так я теперь выявляю вот эту историю.
Дякую великий Сергей. Нагадаю нашим глядачам, что моим гостем был сегодня Сергей Бламіка. А цалком этот артикул вы можете прочитать по посылке, которая размещена под этим видео. Так само, если вас поделиться этим артикулом с вашими сябрами, знакомыми, будьте разом с нами. Оставайтесь со свободой.
Подкасты «Радио Свобода».
Привітанне. З вами канал «Свобода Премиум». Я Юрий Дракахруст. Зараз я представлю наших гостей. Это директор по доследованиях Центру новых идей, директор белорусской инициативы «Чатам Хаус» Рыгор Остапеня. Рыгор, привітанне.
Привітанне.
А так само правооборонца, старшиня белорусского хельсинского комитета Олег Гулак. Олег, добрый день.
Добрый день, добрый коллеги.
Тема нашей сегодняшней гуторки – это шляхи политических перемен у Беларуси. Рыгор, певний час тому, от докладно 20 кастрычника, ви опублікували такий вельми спречний дискусійний артикул «Як ми зустрінем наступний політичний кризис». Розповідіть, калі ласка, тезісно основні думки гэтага вашого тексту.
Дякую великі за запрошення. Я думаю, що основних тезісів там, в принципі, два. Перший – це те, що шмат які теорії змінів, які обмірковуються в білоруській публічній просторі, вони ніяким чином не зв'язані з рішаїсністю. Я, напевно, не буду зупинятися тут на всіх ось цих теоріях, але я думаю, що ми можемо коротко там описати некоторі там основні. Да? Наприклад, теорія того, що санкції примусять Олександру Лукашенку нещо зробити. Тепер Білорусь з'являється там на одній з найбільш санкціонованих країн у світі, але ми не бачимо ніяких істотних змін до цього. Ми так само шмат чули там про урату вигнання, що це нічого може дати. Да? Зрозуміло, що ми нічого такого не побачили. Ми не бачимо, що там силове супростояння, про яке так само шмат кажуть, що воно може нічого дати. Всі сподівання на ніякий голодний бунт, що воно само ніяк розвалиться і так далі. Тобто ми бачимо, що я можу певно шмат там ніяких там варіантів перелічувати, да? Яких-то там теорій ось цих змін, але ми бачимо, що по сутності вони ніяким чином не зв'язані з тим, що відбувається тепер в Україні. І вони шмат у чим просто стимулюють ніякий політичний процес. Другий істотний момент, який якби, тезис, який є в тексті, це те, що наш так сказати, вплив демократичних акторів, незалежних СМІ, він так само у цей момент зменшається. Тому що ми бачимо те, що всі ці блокіровки, що всі деполітизація, репресії, вони все ж таки впливають на те, що люди менш споживають незалежної інформації. І при цьому другий момент – це те, як ставиться до політиків. Ну, тобто ми бачимо те, що попит, зацікавленість у опозиційних, у демократичних політиках, вона зменшається. Вона зменшається тому, що якби, люди не бачать, на кошти їм тепер це все потрібно. Не бачать, що є зараз існують ніякі спречки, і шмат хто, хто знаходиться внутрі Білорусі, да, каже, що це вже, в принципі, нічого не наше, да, що нам це мало цікаво, тому що це дорвано від нашої речаїсності. Ось такі, в принципі, два основні тезиси, які були в цьому тексті.
Олег, я ось поглядзеў в архіве, мы з вами літаральна амаль год таму у снежні мінулага году размаўлялі пра грамадска-палітычную сітуацыю, пра стан прынамсі праваабарончай супольнасці, і вы тада вот як бы у вас была такая теза, не такія доўгія рукі ў іх, ну маюцца на ўвазе ўладу, вы тады казалі пра тое, што пэўныя магчымасці ўсё ж такі нейкай прынамсі праваабарончай працы ёсць. А зараз ваш погляд, у них все ж таки руки менавіта такие довгие, як яны и хотели. Ці згодны вы вот в этом пессимизмом Рыгора, ці вы все ж таки бачите некие, як бы мовить, свет у конце туннеля, светло у конце туннеля?
Мне падаецца, Юрій, што тут адразу пра некалькі, ну, як мінімум два розных блока, так? Это наколькі якія рукі ў іх і наколькі эфектыўныя, скажам, захады нашыя, так? Ну, я маю на ўвазі, в принципі, демократычнага асяродку. Вось. І, ну, я па-ранейшаму бачу, лічу, што рукі ў іх не такія даўгія, хутчэй, дастаткова жорсткія, і жорсткасць яда набіраецца з цягам часу, узмацнялася, на жаль, а не зменшалася. Вось. Ну, і з другога боку, вось, логіка таго, што гаворыць калега, так само ёсць, да, дзеянні демократичного лагеру, яны не такі ефектыўны, як хацелася б. І мне падаецца, що тут якраз праблема перш за ўсё ў тым, што звычайна робіцца, ну, тое, што мы можам рабіць, тое, што мы лічым трэба рабіць, а не тое, што як бы у выніку некага разумення сітуацыі насамрэч рабіць карысна і трэба. Вось. Не просто, што вот нам падаецца, і мы это робім, альбо мы іншага не ведаем. А вось трэба ўсё ж такі неяк больш плясаць ад ад патрэбаў і ад рэальнага стану рэчу.
Рыгор, пасля таго, як з'явіўся вось гэты ваш артыкул, на яго была вельмі цікавая рэакцыя вядомага тэлеграм-канала «Жоўтыя слівы», што, маўляў, ну вот, горе-сацыёлаг змагарскі, так бы мовіць, сам вот канстатаваў, што без шансаў яны змагары, нічога ў іх не атрымаецца і зараз, і ў будучыні. Але такое вось больш шырокае пытанне, якое, уласна, вы ў загалоўку гэтага свайго тэксту напісалі. А ці можна падрыхтавацца вот да палітычнага крызісу? Ці можна падрыхтавацца да таго, што вы называеце адкрыццё вакна магчымасцяў? Ну, умоўна кажучы, там, я не ведаю, Расія прайграе вайну. Прайграе вайну, Пуціна няма, падтрымкі Расіі няма для Лукашэнкі. І што, вот як можна падрыхтавацца да гэтага моманту? Ці можна да яго неяк падрыхтавацца ў цяперашняй сітуацыі з рэпрэсіямі, з стомай, з падзеннем цікавасці да інфармацыі? В прынцыпе, можна?
Я думаю, што калісьці спадар Александр Класкоўскі это называў там нешта выкарыстоўнікі параўнання з жабамі ў смітані, нешта такое, што это вот плюхкацца, да, там рыхтавацца, спрабаваць хоць нейкім чынам ўплываць на сістэму, і, ну, в прынцыпе, быць у палітычным жыцці. Я, в прынцыпе, думаю тое, што ўсё ж такі цяпер крыху нават лепшая сітуацыя, да, то бок усё ж такі параўнанні там з 18-19 годам, усё ж такі ў дэмакратычнага руху ёсць куды большы магчымасць там прывязанасць беларускага грамадства да яго. Я думаю, што прынамсі якбы можна заўсёды павялічваць уласную падтрымку ў беларускім грамадстве, і тое, што робіцца праз правядзенне інфармацыйных кампаній, праз выкарыстанне больш важнай для беларускай аўдыторыі якбы адженды, да, павесткі. Тое, што мы бачым увесь час, гэта тое, што істотна для беларусаў, гэта, ну, зусім мала адлюстроўваецца ў дзейнасці дэмакратычнага руху. Тобто, калі гэта рабіць, я думаю, што было бы больш зразумела, наколькі дэмакратычны рух папулярны. Самы просты прыклад, гэта рост цэнаў, да? Тобто, будь зараз, гэта тое, што ва ўсіх на павестцы. Гэта тое, што беларусы вельмі шмат гавораць. Гэта тое, што там адбываюцца нейкія рухі, якбы з боку дзяржавы, да? Але пры гэтым з боку дэмакратычнага руху гэтага ў прынцыпе амаль што няма. І гэта якбы адно з выразных сведчанняў таго, наколькі павестка становіцца дэмакратычнага руху адарванай. І то бок, і калі прыбліжаць яе, то безумоўна якбы будзе больш падрыхтаванасць да нейкіх там палітычных крызісаў у будучыні. Зразумела, што ёсць некалькі рэчаў на міжнародным узроўні, которыя неабходна рабіць, якбы гэта разбудоўваць гэтыя сувязі, і, в прынцыпе, дэмакратычны рух гэта робіць, і зразумела, што ёсць вялікі выклік, якім чынам цяпер працаваць з Расіяй. Я думаю, што гэта, магчыма, неперадольвальны пакуль што выклік. Але якбы ён ўсё адно нікім чынам трэба адказваць. Ёсць пытанне, наколькі, у прынцыпе, якім чынам даходзіць да грамадства, да, павялічваць там інфармацыйны ахоп. Гэта зноў ж пытанне таго, што трэба рабіць, у прынцыпе, быць больш блізкім, да, народу. Гэта пытанне там не толькі да палітычных актараў, гэта пытанне да не дзяржаўных арганізацый, да незалежных СМІ і так далей. То бок, ўсё ж такі мы бачым тое, што шмат у чым людзі проста кажуць, ну, нас не цікавяць нейкія СМІ незалежныя, проста таму, што там мала нас. Там мало нас, тому что у нас тут некое такое свое житё, а у незалежных СМІ, умовно кажучи, Украина, кабинет, объединенный, переходный, як там інакше, да, і ось как бы їх повестка, тут наша повестка, і вони поміж собою мало зв'язані. Тобто це знову ж питання там повеличення того, яким чином рихтуватися до можливих будущих кризисів. Я думаю, що, звісно, можна казати там завжди дати там якісь універсальні поради, да, що треба, як ведаєте, у вас було сенсоване бачення будущої країни. Касити то, що завжди кажеться, да, то, що по факту демократичний рух дагэтуль не адказаў на гэтае пытанне, хоць ужо прайшоў нібыта трэці год пасля 20-го. То бок, якую ж вы краіну для сябе бачыце, то бок, дэмакратычны рух кажа пра тое, што мы бачым Беларусь як краіну, которая пройдуць свабодныя выбары. Ну, я думаю, што это ўсё ж такі зноў ж абмежоўвае ў некай ступені прыцягальнасць, да, прывабнасць дэмакратычнага руху. То бок, я думаю, што вось такія, ў прынцыпе, асноўныя парады, якія бачацца, да, то бок, можна там ўваходзіць у некія больш падрабязнасці, казаць пра тое, наколькі там якую стратэгію праводзіць, да, быць то быць больш пра санкцыйны, пра дыяложнымі, якбы якім чынам вельмі істотна працаваць з чыноўнікамі, да, з дзяржаўным апаратам, который цяпер існуе, і ў межах которых, я думаю, што якраз такі, што мы павінны разумець, што ён неаднародны, да, ўсё адно, да, то бок ён зразумела, што ён падпарадкоўваецца рэжыму Лукашэнкі, але калі мы ўяўляем сабе нейкі наступны палітычны крызіс, то мы не павінны думаць, што гэта нешта вельмі такое, цэласнае, што захапляецца Александрам Лукашэнкам у дадзены момант. Я думаю, што ёсць выразны падзел цяпер паміж тымі, хто выдумляе розныя цікавыя рэчы, як умоўна кажучы Александр Лукашэнка ці Наталя Качанова, і паміж і там, напрыклад, КДК, да? І паміж тымі, хто вымушаны некаторыя рэчы, которые выдумляюцца выконваць, як сённяшні ўрад. Умоўна кажучы, вось тое ж самае рэгуляванне цэнаў, да, калі мы бачым, што сітуацыя, калі спачатку нейкая ідэя выдумляецца, пасля якбы чыноўнікі вымушаны яе нейкім чынам выконваць, і пасля як за іх за гэта ганяе КДК. То бок гэта зноў ж паказвае проста ўзровень таго, што нарастае ўнутры сістэмы пэўны хаос, якбы і неабходна выходзіць з рашэннямі ад таго, якім чынам працаваць на тое, каб гэту сістэму расколваць. Мы дагэтуль жа бачым, што ў прынцыпе асноўны тэзіс якбы дэмакратычнага руху пабудаваны на тое, каб гэтую сістэму наадварот цэментаваць, да, узмацняць, кансалідаваць і так далей. Ну, самыя простыя прыклады, да, тое, што ўвесь час кажацца там пра сілавы апарат, да, што ён там цалкам падпарадкоўваецца Александру Лукашэнку. Ну, якбы я не хачу спрашчацца, праўда гэта ці неправда, да, але калі якбы людзі з кабінета дэмакратычнага руху якбы выходзяць з такімі словами, но это значит, что они навык не различаются на то, что они могут неким чином якби, раскалывать силовый блок. А коли они его не могут раскалывать и не собираются это грабить, так на что они различаются. Но это прикладывают такие, да, основные тезисы.
Олег, вот коли мы с вами в Фейсбуку обмерковывали вот этот артикул Рыгора, вы выказали вельми цікавую, вельми такую, мне здаецца, глубокую думку про то, что а вот ці ведаем мы, ці можем вот як бы сформулировать для себе, у чим полягаюць слабые, уразливые месцы режиму, а у чым моцная. Причым такі, як бы, аб'єктивний аналіз, не тое, що там сказаць Лукашенко диктатор, Лукашенко, як би, там, тиран, забойця. Ну, в дадзеному випадку, от це, як би, слабе і моцне, маються на увазі в сенсі виживання цієї системи. От, скажімо, тим же 20-м годі, коли в Білорусі протести протягувалися, ну, фактично, з жнівня до снежня, літаральна так штрихпунктірна, што называецца, за некалькі дзён в Кыргызстане так само протесты, да речі, так само мирные, збольшага мирные, а не просто за пару дзён знесли там тамтейший режим. Президент сышоў, все это амапы там, якія былі, все разбегліся. Вот приклад того, что там оказался в этом сенсе слабый, в сенсе уразливый, в сенсе, как бы, не утримали эти силовики. Ну, а Беларуси, как мы ведаем. Так вот, ваш отказ, это, я кажу, вельми докладное сформулированное питание, а вот чем, на ваш погляд, слабые месцы беларускага режима, реальные слабые месцы, не то, что нам с вами, те вот с Рыгором, те комусь, вот не подобается, вот скажем, демократии в Беларуси нема, вот, а это слабые места режима.
Ну, мне подается, что тут питание, что все моцное, слабое, это питание, с какого боку мы глядим, да, что мы маем на увазе под моцностью, под эффективностью, скажем так, так. Вось, коли махчимость захоўваць кіраванне у канкрэтны момант, ну то так, это было моцна, і гэтая моц застаецца дагэтуль, таму што мы бачым, што кіруемасць захоўваецца. Вось. Але на пытанне канкрэтна, якія слабыя кропкі там ёсць, ну я зараз не гатовы адказаць так дакладна. Вось. Але мне падаецца, што мы проста гэтаму занадта мала ўвагі надаем. Вось шмат гаворыцца пра пратэсты, пра грамадскую актыўнасць, гэта вельмі важна. Але мне вельмі не падабаецца тое, што мантра пра 100 тысяч замянілася на мантру пра сілавы варыянт, што ён усё вырашыць. Ну, мы пабачылі, што адна мантра не працуе, узялі яе, замянілі зараз на іншую. Вось, таксама небяспечна, таму што гэта сілавая, і небяспечна, таму што яна наўрад ці будзе эфектыўнай сама па сабе. Вось. А насамрэч, чаму сітуацыя ў 20-м годзе не змянілася? Таму што сістэма заставалася кіруемай. І кіруемасць нікуды не дзелася. І вось пытанне, на чым гэта кіруемасць трымаецца, і што такога, якім чынам гэтыя людзі, которых шмат прафесіяналаў, шмат, мы бачым, ну, насамрэч, як бы разумных і упэўненых людзей, которые зацікаўлены ў будучай краіне, і у тым, каб яна была там і незалежнай, і сучаснай, і чалавечай. Вось, усё гэта ёсць, але чаму яны гэтага не паказваюць? Вот, як Рыгор уже казаў, відавочна, што гэта наша слабасць, а не іх, што не відаць, а што прапануецца новага, а дзе будзе месца іх, вось якім чынам гэта можна ў гэту сістэму далей убудоўвацца. Вось слабасць сістэмы павінна паявіцца ў тым, што людзі з сістэмы, чыноўнікі павінны шукаць сваё будучыню у сваё новае ў новых фарматах. Вось, сваю будучыню ў новых фарматах. І для гэтага ім гэта трэба прапаноўваць, з імі трэба пра гэта разумець, што ім можа быць патрэбна, і з гэтым разуменнем працаваць. А на сёння пакуль я гэтага не бачу. Мы занадта ўсе кідаюцца ў абмеркаванне сілавых сцэнароў і вот такога кшталту, і лічыцца, што да, яны ўсе там павінны перапалохацца вось там Каліноўцаў ці яшчэ каго. Ну, это так не выглядае, па-моему, ўсё-ткі рэальна сур'ёзным.
Рыгор, а у вас ёсць нейкія адказы, ці, можа быць, у вас ёсць адказы, но вы не хочаце іх казаць, вот пра моцныя і слабыя месцы этой системы. Причем, я еще раз скажу, не в таким пропагандистском сенсе, не в том, чтобы там когось-то облаять, когось-то похвалить, а как бы с аналитичного пункта гледжения. Вот пытают вас, как бы, вот расповедите, как устроено это громадство, как оно сбудовано, где его, вот, как бы, где, как бы, игла этого вздыха неумиручего. Ці можа ее просто нема такой вот нейкай такой иглы, нейкага чароўнага ключика, які можна вставить вот в это и повернуть?
Я думаю, что, конечно, ключика золотого, як бы, я тут дать не могу, потому что, як бы, мы находимся не в тым историчном периоде, как тут были некие золотые ключики. Коли б, магчыма, я веду, як бы, да, гэты ключик, я бы сам бы взял бы его и пошел бы за ним очинять дверь. Але, як бы, есть разные некие слабые места в этой системе, которые можно абмяркоўваць. Я думаю, што безумоўна слабым месцам спадар Олег пачаў гутарку пра чынавенства таксама, да, Крукена шукае месца. Мы думаю, што мы павінны выразна сведамляць, што значная частка чынавенства яна не падзяляе тое, што робіць цяпер Александр Лукашэнка, тое, што прапаноўвае ім рабіць Наталія Качанова і за що їх б'є якби керівництво КДК. Тобто це виразний узровень того, що там є якби, люди, які певно хотіли б, щоб система виглядала інакше. І шмат у чим так само на цю систему можуть бути покривдженими. Тому що, коли ми поглядимо на досвід 20-го року, то все ж таки виразно треба розуміти, що якби, коли система кривдить чиновника, то через деякий час їх все ж таки наростає ожидання з цієї системи розірвати. І декілька прикладів з 20-го року нам виразно це підкреслюється. Не будем, так сказать, пальцами показывать. Я думаю, что выразно мы бачим то, что, конечно, есть громадское осведомление, то, что большинство не подтримливает эту систему. И вот это за все то, что может уплывать на эту систему, то, что можно на ее тиснуть, да, створать некое уражение, что, ну, треба нек жить инакше, неким чином застосовываться до некой иншей реальности. Я думаю, это то, что за все, как бы, ну, не за все, да, но это то, что застанется при этой системе. И, как бы, и за все, когда почнутся некий, там, умовно кажучи, инший исторический период, то, конечно, это будет истотным моментом, который будет уплывать. Я думаю, что, безумовно, как бы, уразливость, это некий экономичный стан. Тобто теперь, коли белоруська економіка, ну, ми раніше казали, що вона вельми залежна від Росії, да, але тепер вона гіперзалежна від Росії. І ми розуміємо, що якби, економіка Росії рости не буде. І, якби, і там так само чекаються певні кризиси, якби, і це завжди буде тиснути. У принципі, білоруська політична система вже готова до будь-яких економічних кризисів, а проще раптовно. Тобто для них головне, щоб не було раптовно. То, що буде дрібно, вони, в принципі, з цим жити можуть, якби є погроза раптовності. І з цього вони будуть боятися. Я думаю, що, звісно, є там уразливість у вигляді залежності від Росії і страху утягування у війну. Тому, думаю, що у системі є розуміння, що ось коли вступити в війну, то якби, можна, ну, в сенсі, відправити білоруські війська на територію України, то, безумовно, это может привести до неких незрозумелых наступств. Я думаю, что вот это как бы, такие, в принципе, уразливости мы можем переличивать. Да? И, в принципе, когда как бы, взять их, когда поглядеть на все эти уразливости, тогда можно сказать с уражением, что на самом деле система особо не имеет выбора, а проще как бы, быть жестокой. И вот такое, какая она теперь есть. Тобто, например, демократичный рух вельми любит захопляться, что вось не, как не провести никаких перемов, как Захад не вел никаких перемов с Александром Лукашенко. Мы повинны быть вельми ширыми и сказать, что это Александр Лукашенко не хочет никаких перемов. Потому что как бы, перемовы, на самом деле, для его это большая погроза, чем для Захода и для демократичного руху. Это он не хочет каких-то там истотных измен, каких-то полепшений с сосунков Захода. Потому что это и не для его погроза. Тому я думаю, что это, снова же, когда сказать про уразливость, это так само уразливость в том, то, что нельзя вернуться в 2019 год. И они вот так могут это воспринимать. Что как бы, и они, навод, когда они бы вельми захотели там, быть там, больше открытыми на некий там диалог, там, на и так далее, ну, яны теперь до этого вернуться не могут, да? Да, не могут вернуться до нормальности. И я думаю, что это безумовный фактор, который может обнажевывать их, да, там, створать некое вот почувствие, что, ну, тогда треба жестить. И, отповедно тому, как бы, они настолько мощно консервуют всю систему.
Олег, у меня до вас питание вот по одной из тезов Ригора, якую, ну, он и зараз сказал в своем артикуле, про певное, как бы, разыходжение, причем якое все больше и больше широким робится, помеж диаспорой, причем новой диаспорой, вот 20-го, 21-го, 22-го года, и метрополией той Беларуси, якая як-ніяк засталась там, где она и была, бо в этом сенсе так, там сотни тысяч ехали, до миллиона по некоторых оценках, ну, а 8 засталась там, дома. Вось. І в этом сенсі, от Григор як сформулював думку, от підвищення градусу, я так розумію, градусу радикалізму у політичних структурах імміграції, і поліпшає становище у метрополії, чи погоршає? Это такое, зрозумело, довольно вострое питание, але тем не менее, магчыма его калісьці варта как бы ставить и обмерковывать. Тем более, что тут еще и как бы еще один бок, ну вот Ригор там написал про политические структуры, але вот он тут в нашей гутарце казал про СМИ, але и СМИ-то зараз с большего какие? Эмигрантские, а они живут у пэўным сэнсе ў парадку дня ў адзендзе эмігранцкай. Так вот, як эта праблема вам бачыцца? Паляпшае становішча вот эта радыкалізацыя эміграцыі ці пагаршае? Ці ну вот як, паляпшае ці пагаршае?
Ну, я думаю, что тут, кроме такой постановы питания, еще питание, что так само, насколько это сприяет или не сприяет руху до лепшего, так само, так? Насколько перспективы наближает. Так само фактор. Тут и то треба оценивать. И я думаю, что оно не, в любом выпадку такая радикализация риторики, она не только не... И она никаким чином не полепшает, не может полепшать становище внутри краины. Але она может выкористовываться для дальнейшего закручивания гаек. И это робится, мы это бачим, выкористовывается. И это выкористовывается для обрунтования, значит, всех этих размов про экстремизм, там, обвинувачивание в экстремизмах. И всяких силовых вариантах, что, ну, как бы, такого формально додає некого, ну, махчимости оправдывать, махчимости обґрунтовывать, значит, всякие репрессивные деяния. И так само это, мне подается, несприяльный фактор в том сенсе, что это только умацовывая клин помеж, убивая клин помеж разными плынями громадства, потому что радикализация одних приводит до такой же обратной радикализации тех, кто супрать. Вот. И это ну, еще додатковый фактор, который вот эту поляризацию в громадстве разбудовывая далей. Ну и с пункту гледжання перспективы так само я не бачу, каким чином это больш радикальные размовы нечто неким чином умацовывают потенциал, але с пункту гледжання вот этой эффективности ничего корыстного, ну, проблемы только могут умацовывать, вот, таким чином. А иншая штука, что, ну, мы ж тут не можем, наврад ці можно подыходить до этой, до публичного дискурсу, до того, что робят СМИ, наврад ці можно подыходить инструментами, мерить это инструментами, корыстно, не корыстно, но это по факте мы можем оценивать, что отбывается. Але ж яны это робят то, як адлюстраванне того, что крутится у головок, того, что крутится у паблики, в паблике в соцсетках, у выказываниях разных политических акторов. Вот, и оно живе таким своим життем. И вот, ну, это життё не, как по мне, ну, никак не адлюстровывает хороших процессов, таких, которые идут до эффективности.
Ригор, ну, сапраўды, я так разумею, что в вашем пытанні як бы был крыху прыхаваны адказ, ваш адказ адмоўны. Не это не спрыяе паляпшэнню сітуацыі ў Беларусі, не павінен змяніцца тон, трэба, скажам, эмігранцкім колам, палітычным колам не быць такімі радыкальнымі, якімі яны ёсць. Але як бы адкуль, ну, скажем так, вот их теперешняя эволюция, она же так само под уплывом громадства того, якое доступно вот этим самым колам. Ну, это их аудитория, это аудитория тех же там, я ведаю, телеграм-каналов, ютуб-каналов. И они вот это, что называется, споживают. Им это заходит, калі там, я не ведаю, вучэнні ў Польшы, скажам, там маладых дзяўчат, якія вучацца страляць, о, клас, это, значит, там лайкаў, мільён лайкаў. Вот. А калі вот вы будзеце разважаць, што это там радыкальна, што это, а як там, скажам, это для шахтёраў Салігорску, як яны на это адрэагуюць, ну, як бы, вот... Мы не ведаем, як, і в этом сэнсе, можа быць, і шахтёрам в Салігорску таксама цікавей глядзець на ты, як вот эти дзяўчаты там са зброі трэніруюцца, чым вот развагі пра, скажам, там, я не ведаю, цэны ці штосьці іншае, не?
Ну, давайте пачнём, пэўна, з таго, што гэта шмат у чым ўсё ж такі медыйныя актыўнасці. То бок все гэтыя прыходы, напрыклад, на эфір Белсата і заяўленне, што вот мы зараз тут і ў наш план перайсці вось туды і там там здзейсніць нейкае забойства і так далей. Ну, ведаеце, гэта, канешне, выглядае вельмі медыйна, да? То бок людзі, которые плануюць такія рэчы, напэўна, не прыходзяць на эфір, як бы прямы эфір і не заявляюць гэтага. То бок гэта ўсё ж такі мы павінны выразна разумець, што гэта вельмі шмат як бы медыйная дзейнасць. То бок гэта першы момант. Якія плёны гэтай медыйнай дзейнасці на тэрыторыі Беларусі? Ну, я думаю, што плён тут шмат у чым тое, што кіраўнік КДБ ці кіраўнік Губазік можа спакойна прыйсці, як бы ва ўрад да Александра Лукашэнкі і сказаць, што ну, трэба павялічваць бюджэты. Сказаць, што вось у нас тут ёсць такія небяспекі, пагрозы, трэба больш з гэтым працаваць. І я думаю, што гэта безумоўна тое, што адбываецца. Да? І зразумела, што гэты ресурс ідзе на тое, каб яшчэ больш як бы працягваць рэпрэсіі, як бы жысціць і наводзіць як бы вось такого радыкалізму. Плюс таксама мы павінны разумець, што радыкалізм жа ж вось гэты, які як бы падымаецца, да? Мы ж бачым, што насамрэч як бы ён у некай ступені нават інспіруецца як бы спецслужбамі. Ну вот мы зараз бачым, дзе суд над отрядом громадской самообороны, не их так называлась эта структура, да, так мы же бачим, что там сам же как бы сотрудники КДБ были с самого початка, что они шмат чем инспировали, махняли, что вы сдавайте, робите. То бок гэты все речи, и они гэта робили, но мы же разумеем, но что, потому что они так само будут зацікавлены, что это повеличивает бюджет, повеличивает их назначение, показывая, дае им, чем и зараблять зорочки, як бы атрымліваць большыя заробкі, пенсіі і так далей. То бок мы бачым гэта тое, што гэта тобо, так, такім чынам гэта сістэма працуе. То я пры гэтым не хацеў бы ведаць, казаць, што ну, што вось не трэба зусім гэтага рабіць там і так далей. То бок калі хтось хоча там да нічога рыхтавацца, як бы там мець там да сябе нейкі там варыянт, там нейкіх сілавых адпору. Ну, господзі, гэта ж как бы чалавек кожны сам вырашае, да там можа рыхтавацца да чагосьці і але ж пытанне тым, што гэта ператвараецца, калі гэта ператвараецца ў нейкую палітыку, да, што мы ўвесь час пра гэта кажам там публічна, то безумоўна трэба ўлічваць, якія наступствы гэта мае. Цяпер наступствы як бы негатыўныя. І пры гэтым яны таксама ўсё ж такі дэматывуюць цывілізарную колькасць людзей, як бы, которая магла бы нейкім чынам быць уцягнута. Так, мы бачылі б у 20-м годзе тыя ж самыя маршы як бы пенсіянераў ці маршы жаночыя. Ну, як мы сабе цяпер іх уяўляем, як бы што мы кажам гэтым людзям, што іх у прынцыпе не патрэбна, што як бы там прыйдзе нейкі момант там і там будзе нейкая стрэльніна і ваша тут падтрымка не патрэбная. То мне падаецца, што гэта проста абмежаванне таксама зноў жа пра што казаў спадар Алег, як бы гэта абмежаванне як бы то радыкалізацыя, таксама поляризация розных людзей, як бы ўнутры дэмакратычнага лагеру, як бы прывлечэнне незгоды паміж імі. То якімі метадамі гэта павінна здійсняцца, да, дэмакратычная трансфармацыя, то як у прынцыпе людзі павінны да яе ставіцца. Таму як бы мой адказ, як бы, который, як вы сказали, да, спадар Юрэй, як бы было выдусаць, можна было прадбачыць, да, з рыторычнага майго пытання, што я бачу больш шкоды, чым карысці ад таго, што палітычная эміграцыя радыкалізуецца ў сваіх словах.
Добре, дякую великі. Я нагадаю, що з нами був директор білоруської ініціативи «Чатам Хаус» Григор Остапєня і старшиня білоруського Хельсінського комітету Олег Гулак. До наших глядачів у мене просьба, зворот, писати ваші міркування, які ваші оцінки теперішньої ситуації, її перспектив, різних стратегій альтернативних. Ну, а за тим, як будуть розвиватися події, наші шановні глядачі можуть сочити на YouTube-каналі «Свобода преміум». Дякую, до побачення.
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода».
Усі подкасти «Свободи» у інтернеті на адресі свобода.org.
Щодня, у будь-який час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода. Тебе уже нет.